Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Jeden prieskum v západnom svete, bol to v biznisovom priestore, sa zameral na to, ten prieskum, že keď si zobrali úspešné firmy, nebudem teraz hovoriť o peniazoch, budem hovoriť o líderstve a o napredovaní. Tak ten výskum pojednával o tom, ktoré ukazovatele mali silný alebo podstatný vplyv na chod biznisu alebo danej úspešnej firmy na vzorke, ja neviem, 10 alebo 20 rokov. Väčšinou ľudia doposiaľ zvykli hovoriť, že to je inteligenčný kvocient IQ. Že ak je na špici niekto, kto má vysoké IQ a podľa tých a tých štandardov je múdry človek, inteligentný, že to musí zafungovať. Ale táto štúdia to vôbec neukázala. Možno vy poznáte, ja poznám niekoľkých ľudí, ktorí majú IQ naozaj vysoké, cez 120, cez 130, inteligentní ľudia podľa tohto meradla, ale niektorí z nich sú vzťahovo menej zruční a tie veci, z ktorých pozostáva život, v tých majú čo dobiehať. Druhá vec, na ktorú sa sústredila tá štúdia, bol emočný kvocient, to znamená to, nie len čo ľudia vedia povedať, ale že majú inteligenciu a tak v tom, ako dané veci povedať. V manželstvách to poznáme, že je povedzme niečo, čo visí vo vzduchu v manželstve a tomu druhému to môžeš danú tú istú pravdu priniesť na striebornom podnose, ak dovolíte metaforu, alebo mu presne tú istú pravdu, túto informáciu, mu to môžeš fľusnúť do tváre s tým, že je okolo toho napätie a krik a všetko. To prvé sa chytí výborne a to druhé ešte viacej prehlbí krízu vo vzťahu. Čiže emočný kvocient bol veľmi dôležitý pre chod týchto firiem, čo boli tými pracovníkov, ale potom sa ukázalo, že jeden z najdôležitejších je adopčný kvocient, to je schopnosť prispôsobiť sa. A mňa to veľmi zaujímalo, zvyknem si pozerať proste takéto štúdia, TED Talks, tí, ktorí viete, čo je TED Talks, sú to zhruba 20-minútové preslovy ľudí, ktorí majú za sebou niečo, vedia povedať nejakú múdrosť alebo zručnosť aj do života, sú tam aj ľudia, ktorí hovoria do života viery a tak ďalej. A proste keď si čítam tieto články, tieto prieskumy a tak ďalej, mne to veľmi zarezonovalo, že skupina alebo spoločenstvo ľudí, ktoré sa dokáže prispôsobiť, toto prežije. Pretože ak by sme boli iba nastavení na to, že naša existencia je v priamej úmere alebo v plnej miere odvislá od prítomnosti v tejto sále, tak toto nariadenie je pre nás neobmedzujúce, ale to v nejakej miere likvidačné. Ale my vieme o tom, že akákoľvek autorita, takto, autorita môže zavrieť Boží chrám, ale žiadna autorita nezavrie cirkev. Pretože cirkev nie je viazaná na danú adresu, cirkev je viazaná na osobný, každodenný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, s Nebeským Otcom a so Svätým Duchom. A čokoľvek dnes hovorím cez túto optiku, že cirkev žiadna autorita nezavrie. Môže zavrieť kostoly, ale nie cirkev, pretože cirkev je linka zo zeme napojená na vzťah s Nebeským Otcom. A v každej jednej opozícii alebo v každom jednom obmedzení, ak sa trošku posnažíme, môžeme nájsť príležitosť k rastu alebo nejaký kameň, ktorý môžeme použiť ako stupienok. A ja sa modlím, aby dokým budú odvolané tieto obmedzenia a budeme sa schádzať takto, virtuálne, aby sme boli ľudia, ktorí toto obmedzenie využijú na to, aby sme mohli rásť vo vzťahu s Bohom. Toto je možné. Keď sa pozrieme na život Božieho národa, Izraela, keď sa pozrieme na novozákonnú cirkev, bolo veľmi málo období, kedy žili bez nejakých obmedzení. Kresťanstvo sa narodilo a týmto kresťanstvom sa narodilo, nemyslím tú zázračnú noc, kedy sa Pán Ježiš narodil v Betleheme, ale kedy prišiel, kedy Pán Ježiš stal z mŕtvych a poslal svojho Svätého Ducha. ducha. A keď sa narodilo, bolo to v kontexte okupácie rímskymi vojskami a mali okolo seba kopec tlakov, ale aj tak prežili, pretože vnútri v nich bola infúzia od Boha, kedy Boh hovoril svoje slova života do nich. A ja sa modlím, aby každý jeden z nás mohol povedať toto. Keď sa udeje niečo takéto, sú rôzne ľudia, ktorí rozličným spôsobom reagujú. Jedna z reakcií je to, že iba to príjmeš a keď sa odráta zo spoločenského života to, že nemôžeme byť na bohoslužbách, toto by mohlo kľudne znamenať, že ťa to uspí, že ťa to otupí a ja sa modlím, aby si nebol v tejto kategórii ľudí. A mnohokrát tieto veci, takéto obmedzenia, videli sme to aj v apríli alebo v marci, keď bola prvýkrát zavretá krajina a proste celá tá dynamika, ktorú som pred chvíľou popísal. Ľudia, ktorí boli pevne s Bohom, tak sa držali a ešte viacej sa primkli k Bohu. Ale ľudia, ktorí boli zachytení iba na nejakých vlásočniciach, týchto táto vlna zmiatla. Rozhodni sa, buď človekom, ktorého toto obmedzenie posilní a nie spláchne dolu vodou. Dnes nebudem hovoriť tak dlho ako inokedy. Z väčšinou sa snažím zmestiť do 40 minút, ale dnes to bude o niečo kratšie. Ale mám pár vecí, ktoré som vnímal, že Boh dal do môjho srdca, aby som dnes odovzdal. Neviem, v akom si rozpoložení alebo v akom si kontexte, keď teraz čítaš, keď teraz počúvaš túto kázeň alebo keď si účastný na tejto bohoslužbe. Niekto z vás môže byť, my sme tu v oblekoch, oholení, tip-top v pozore a sme tu boli hodnú chvíľu predtým, aby sa všetko mohlo udiať pre vás. Niektorí z vás možno popíjajú kakaoko a sú vo fialových, televízorových, rozťahaných v teplákoch, sedíte v gaučovke a v pohodli toto prijímate, akýkoľvek je ten kontext. Viem, že u mňa doma manželka, dve dcery, lebo jedna prišla so mnou, sa pripravujú, verím tomu, že pozerajú toto zhromaždenie, ale viem, že Veronika, moja manželka, bola trošku ráno nespokojná s mojou pomocou v domácnosti, lebo včera večer, keď išla spať, ja som ešte dobrusoval niektoré body kázne, tak mi povedala: Miro, môžem ťa pekne poprosiť ráno, o koľkej vstávaš? Hovorím, chcem byť ráno na modlitbe o 7. Ona hovorí, plánujem urobiť kačku s červenou kapustou a lokšami, super, teším sa, tak hovorí, daj ju prosím ťa do rúry a zapni na toto. Ja, typický muž so selektívnym počúvaním, som si zapamätal, daj do rúry a zapni, aby aj zhora, aj zdola hrialo. Ráno 7.02, prišiel som tam, zapol som rúru a išiel som do svojej pracovne a tam som si smolil. Odchádzam do zhromaždenia, 8.55, Nika hovorí, my čo budeme jesť na obed? A hovorím, kačku, tak si hovorila. On hovorí, rúru si zapol, ale kačku si do nej nedal. Čiže kačka tam odpočívala v pokoji. V druhej šuflíku zhora. Neviem, že či som v tomto výnimočný, alebo viacej chlapov, tak to nefunguje ako ja, ale ospravedlňujem sa aj Veronike. Každopádne, každý má nejaký iný kontext. U nás je tento kontext. Ale kdekoľvek si a či akokoľvek príjmaš túto kázeň, v niektorom jazyku by sa dokonca povedal, akokoľvek konzumuješ tento duchovný pokrm, chcem ťa povzbudiť, aby si dával pozor, lebo je možné, že Boh niektoré veci obživí pre teba, pre tvoj konkrétny život. Tri rýchle veci, ktoré by som rád povedal. Poprvé, nasledovať pokyny autorít nie je znak slabosti. Nasledovať pokyny autorít nie je znak slabosti. Pred niekoľkými dňami sme doma pozerali televízne noviny, lebo keď sa dejú takéto veci, zvykneme ich pozerať prvých 15 minút, kým sa dostanú po svet a potom už to vypíname. Tak hovoril tam bývalý infektolog pán Krčméry, hovoril o tom, že ak sa deje niečo podobné, pandemické, epidemiologické, alebo proste šíri sa niečo také, hovorí, že ísť zanovito proti autoritám, a čo nám tam tí budú hovoriť, a juzdu robím ináč, toto, čo videl v tropických krajinách, stále iba zhoršilo a zeskalovalo to, čo sa dialo, tá nákaza, a mnoho ľudí za to platilo, a niektorí aj životom. Nasledovať autority nie je znak slabosti. Za posledných niekoľko rokov čo pracujem s ľuďmi každodenne, som mal možnosť stretnúť niektorých ľudí, ktorí sú proti akýmkoľvek nariadeniam, nie ani nie kvôli tomu, že oni sú najmúdrejší, ale je to ich životná filozofia. Ak povieš červené, oni povedia biele. Povieš biele, povedia modré. Povieš modré, povedia cyklamenové. Povieš cyklamenové, povedia hnedá guľa. Proste stále budú proti. Ísť proti týmto nariadeniam podľa mňa nie je múdre, ale takisto verím tomu, že všetko má svoju mieru. Poznáme ľudí s Veronikou, ktorí, keď sa prvýkrát povedalo, že na Slovensku je koronavírus, dostali sa do nejakej sterilnej bunky, v jednom kuse sa dezinfikujú, nestretnú sa s rodičmi, prerušili sa vzťahy. Dobre, že si nenastriekajú aj mobil predtým, ako zavolajú, aby niečo nepreskočilo, pochopiteľne, že preháňam, ale dostali sa do úplnej izolácie. Ale ak by si chcel ty zo svojich síl 100% garantovať, že niečo dostaneš, žil by si iba preto. Verím tomu, že nasledovanie pravidla, ako je rúško, ktoré si o chvíľu dám, rúško, ruky a nejaký civilný odstup a modlitba, nejaké povedomie, si myslím, že je dobrá vec. Pozrime sa na pána Ježiša. Pán Ježiš, keď sa na chvíľu zjavil na tejto zemi, zhruba na 33 rokov, sa narodil do krajiny, ktorá bola pod nadvládou a môžeme povedať pod okupáciou Ríma a pri vstupe do mesta platili dane. Pán Ježiš mohol povedať, ja som kráľ o kráľ, ja nebudem platiť dane a hotovo. A zavolám si ešte nejaký legión anielov a ukáže Rímanom, jak vyzerá bitka. Full kontakt. Ale pán Ježiš, keď išli do jedného mesta, hovorí Petrovi, zaplať za dane aj za mňa, aj za teba, keď pôjdeme do mesta. To je pán Ježiš. Pán Ježiš, ktorý bol vtelený Boh, ktorý sa nebol odkázaný na to, aby sa krstil, prišiel za svojim bratrancom, za Janom krstiteľom a hovorí mu, pokrsti ma. Jan mu hovorí, čo si, ja teba budem krstiť. A on hovorí, nie, lebo takto sa nám to patrí. Pán Ježiš sám, jeho autorita nespočila v tom, že bol proti všetkým nariadeniam. On sám bol súčasťou toho kontextu, do ktorého sa narodil. A ja by som chcel vás povzbudiť, aby ani sme neboli vybalancovaní tak, že ideme proti autoritám ako životnú filozofiu, lebo by to bolo krátkozrake a veľmi nemudré. A druhá vec, aby sme nežili v úzkosti, že ak to nezagarantujeme na 100%, tak na nejaké miesto ani len nepôjdeme. Druhá vec, buď si vedomý, ktorá realita má na teba väčší vplyv. Buď si vedomý toho, ktorá realita má na teba väčší vplyv. Vychádzam z predpokladu, z premisy, že hovorím k ľuďom, nielen tu v sále, tu v sále sa všetci poznáme, tých pár nás statočných, ale že k stovkám približne k tisícke ľudí, ktorá počúva túto kázeň, že väčšina z vás ste znovu zrodení ľudia, prípadne ľudia, ktorí sú hľadajúci. Biblia je plná toho, že kresťan, a kresťanom nemyslím bežný Slovák, ale kresťanom myslím osobu, ktorá vo svojej blízkej alebo ďalkej histórii vedome urobila rozhodnutie, že Ježiš je jeho pán, poprosila o odpustenie hriechov a je rozhodnutý dotyčný človek, či bude žiť 2 dni alebo 58 rokov ešte, je rozhodnutý žiť pre pána Ježiša Krista najlepšie, ako vie. Žijeme, takýto kresťan, my žijeme v dvoch realitách. V dvoch realitách žije úplne každý, ale kresťania si to vážia, alebo si to uvedomujú viacej. Pán Ježiš, keď sa za nás modlil, konkrétne aj za nás, za teba, je to zaznamenané v Jánovi, v 17. kapitole, hovorí tam veľmi, veľmi trefne, hovorí tam o našich dvoch realitách. Modlí sa za učeníkov, za kresťanov, za nasledovníkov Krista, a teda v tejto kategórii aj za nás, a hovorí, nemodlím sa za to, Otče, aby si ich zobral vonku zo sveta, ale aby si ich ochránil v tomto svete. A o jeden verš ďalej, niekde okolo 15. 16. verša, je tam napísané, že oni nie sú z tohto sveta, tak ako ja nie som z tohto sveta. Biblia veľmi často hovorí o tom, že každý jeden z nás žijeme v paralelných realitách. Mne sa veľmi páči jeden starší film, volá sa Matrix, poznáte ho zrejme, a Matrix pojednáva o dvoch realitách. Hovorí o tej reálnej realite, kde Keanu Reeves a títo všetci, ktorí hral Nea, ako sú na jednej lodi kozmickej, a potom je druhá realita, ktorá bola iba natiahnutá pred ich očami. Vynikajúci film, vrelo odporúčam. Naše deti stále sa snažíme viesť k tomu, že by vedeli, že existujú tu dve reality. A prednedávnom som to vyhodnotil tak, že naše deti by si mohli pozrieť s čiastkovým komentárom Matrix. A sme si všetci posadali do gaučovky, vykopli sme nohy a urobili sme si popcorn a nejakú limču. A začali sme to pozerať. Veronike je jasné, to je jasné. Natálii bolo jasné, to je dobré, 12. Sophie bolo jasné, zhruba. Sem tam ťukla do mamky a vedľa mňa sedela Emily. A teraz to pozeráme. Ak viete, o čo sa jedná v tom filme, tak Neo, hlavná postava filmu, sa pýta Morfea, jedného černocha, afrického Američana, rozprávajú sa o týchto dvojitých realitách, a jedna bola reprezentovaná v modrej pilulke a druhá v červenej pilulke, a už sa začínala zapletka filmu a ja sa teším, že z toho bude pri večernej modlitbe výborná debata, hodnota, a zrazu Emily hovorí: zastavte všetko, mám dôležitú otázku. A si hovorím: Bože, to je skvelé, má 7 a proste už je to doklikáva, toto je dobré, ja si gratulujem. A teraz čakám tú otázku za $1,000,000 a ona hovorí: a chcem sa spýtať, prečo majú černosi také veľké pery? Toto bol jej vstup do Matrixu, toto bol jej level chápania dvojitej reality. Sme jej povedali potom nejaké veci, ale Matrix sa nekonal, do dneska sa nekonal, čakáme na správny čas, ale je tvoja výhra, ak vieš o tom, že žiješ v dvoch realitách. Jedna realita je to, čo žijeme tu, informácie vnímame 5 zmyslami, to, čo počujeme, cítime, chutnáme, vidíme a toho, čoho sa dotýkame. Ale existuje takisto druhá realita, neviditeľná, tá je večná, a tam informácie prijímame vierou a tejto informácii hovoríme zjavenie. A ty, tvoja primárna identita je duch. Týmto sa líšime od zbytku stvorenia. Žiadne zviera nemá ducha, ale my máme ducha. To je naše okno do večnosti. Je to Boží punc, Boží podpis na stvorení, kedy my sme doslova hovoriaci duch a máme, a je na nás záblesk Boží. Ktorá z týchto realít má na teba väčší vplyv? Pretože ak tvoja hlavná realita je to, že korona a čísla, už je nás 7,5 tisíc, ktorí sú pozitívne testovaní a denne pribúda 700-800 ľudí. A ak si v domácnosti, kde v kuse ide telka a hovoria tieto negatívne veci, ak si v priestore, kde každú hodinu idú správy a hovoria o tom, ako sa to zhoršuje a všetko to ide dole, existuje určitá neviditeľná čiara, kedy toto ťa ovplyvní do takej miery, že je ti diktované tvoje šťastie a tvoja vnútorná spokojnosť podľa toho, čo hovoria na tom alebo na tom kanáli, pretože toto je tvoj zdroj informácií. A ja sa ťa chcem spýtať, čo je hlavný zdroj tvojej identity? Existuje, mnohokrát ste videli, a teraz keď sa riešia kauzy, ja sa modlím celku často, aby sa nielen vyriešili, ale aby sa dotiahli do konca. Vidíme tam sošku spravodlivosti, ktorá má zavreté oči a má dve vážky pred sebou a ešte nejaký redaktor do toho buchne, ktorý zapnú kameru, ako sa vyrovnávajú. Takáto vážka je aj v tvojom vnútri, v tvojom srdci, nie je fyzická, ale naozaj existuje. A na tú vážku, ktorú dáš čo len o pomyselných 10 gramov viacej, celá vec sa preváži na túto stranu. A ja sa chcem spýtať, trošku do teba drgnúť a do seba určite, čo je väčší zdroj pre tvoje pocity, pre tvoju vnútornú pohodu, a ktorá realita je pre teba smerodatnejšia. Pretože párkrát sme sa prichytili s Veronikou, keď sme sa ráno stretli, zobudili sme sa, už blúdime po dome, A prvá otázka v dni bola, koľko pribudlo? Keď pribudlo 120, alebo pribudlo 670, toto je indikátor nášho vnútorného šťastia? Jasné, že je to informácia, ktorá je pre nás z časti dôležitá, ale toto nie je prvá otázka cez deň. Biblia hovorí na veľmi veľa miestach o dvojitej identite alebo o paralelných realitách a hovorí o tom, že náš boj nie je voči telu a krvi, to je táto realita, ale náš boj je proti mocnostiam v ponebeských oblastiach, proti kniežatstvám, konkrétne veci, ktoré sú v nehmatateľnom svete. A všetci z nás, ktorí máme aké také povedomie o duchovnom boji, v tomto máme výhodu, lebo vieme, že je tu realita, ktorá je konkrétna, v ktorej Ježiš je Pán. A táto by mala byť pre nás smerodatnejšia. To, že je pre nás smerodatnejšia, neznamená, že pôjdeme, že sa nebudeme chrániť, ani nebude to znamenať, že budeme tí, ktorí sú ako životná filozofia proti všetkému, ale znamená to, že či bude horšie alebo lepšie, môj vzťah s Bohom to neovplyvňuje. Poviem vám určite, čo ovplyvňuje môj vzťah s Bohom. Je to strach a úzkosť. Strach a úzkosť v mojej duši robí oveľa väčšiu škodu, ako to, či prečítam toľko stoviek, alebo toľko stoviek prišlo alebo ubudlo. Mortalita alebo úmrtnosť covidu môže byť, ja neviem, koľko je, nech je 3%, ale mortalita alebo oddelenie ľudí od Boha v dôsledku strachu a úzkosti je oveľa, oveľa väčšia a ja ťa chcem povzbudiť aj z tohto miesta, aby si bol človek, ktorý, keď do teba zovšadial pumpujú realitu covidu a pandémie a všetko ide dole vodou a tak ďalej, aby si na túto vášku, čo nevieš ovplyvniť, že sa na ňu nakladá, nalož na vášku Božej reality tiež. Urob to. Čítaj si, čo Boh hovorí do tejto situácie. Vyznávaj svojimi ústami do svojej situácie, do svojej okolnosti, čo Boh hovorí o tebe, aby sa táto váška pretavila, aby sa preklopila, aby Božia realita, ktorá je večná, aby táto mala na teba o niečo väčší vplyv. Najlepšie, keby mala podstatný a smerodatný vplyv. To neznamená, že tamta neexistuje. Určite to znamená, že touto nebudem formovaný. Biblia hovorí, sme neznámi a predsa dobre známi. Dve reality. Sme nič nemajúci a všetko v moci majúci. Dve reality. Vieme o tom, že sme krehkí, ale náš duch je nesmrteľný. Dve reality. Pán Ježiš hovorí, ste v tomto svete, ale nie ste z tohto sveta. Dve rozličné reality. Uisti sa a pracuj na tom, ktorá realita má na teba väčší vplyv a daj si záležať na tom, aby Božia realita, to, čo hovorí Boh, aby mala na teba väčší vplyv. Po tretie, aktivuj to, čo ti hovoril Boh. Aktivuj to, čo ti hovoril Boh. Znie to, naschvál som to tak nejak skonštruoval, aby ťa to trošku vyrušilo, aby to neznelo veľmi natácké. Aktivuj to, čo do teba vložil Boh. Aktivujeme si SIM karty, aktivujeme si účty, aktivujeme si darčekové kupóny, aktivujeme si členstvo v GoPase, neviem, čo všetko v sebe aktivujeme. A to znamená, že tá daná vec, ktorú aktivujeme, začína žiť. A ja ťa vyzývam dnes ako tvoj spolupútnik, ako Boží služobník, aby si aktivoval to, čo do teba vložil Boh. Kam tým mierim? Mierim tým tam, že aktivovanie toho, čo do teba Boh vložil, robíš tým, že to presunieš o jednu obrovskú vzdialenosť. A tá vzdialenosť je 30 cm. A tých 30 cm je tu. Z hlavy do srdca, poslucháč, činiteľ. Poslucháš, činiteľ. V tom, keď sa stretávam s ľuďmi a stretávam sa s nimi veľa a pravidelne, keď sa rozprávame o vzťahu s Bohom, Pýtam sa častokrát ľudí, čo je vec, cez ktorú ťa Boh teraz vedie? Alebo ak je Boh tvoj triedny učiteľ, čo je? Akú lekciu ťa teraz učí? A dosť veľakrát počúvam odpoveď, mal som dojem, že Boh mi ukazoval na túto a túto vec a som s tým nič neurobil. A neviem sa zbaviť dojmu, že je možno veľa vecí alebo veľa impulzov Božích, ktoré Boh dal do vašich a ukazujem na stoličky, ale myslím konkrétne na vás, neviem, ktorá kamera ma teraz berie, ktoré Boh hovoril konkrétne do tvojho života, keď si sedel tu, v tomto Božom dome a bolo vykladané Božie slovo, obživené Svätým Duchom do tvojho života a ty si mal aha moment a Boh k tebe hovoril, čo máš urobiť. Možno to bola jednoduchúčka vec, ale potom si odišiel domov a nič s tým neurobil. Chcem ťa dnes večer vyzvať a chcem vyzvať každého jedného z nás, aby sme aktivovali to, čo Boh hovoril do nášho života. Pozrime sa spoločne do 62. žalmu, kde žalmista hovorí veľmi trefnú vec. Hovorí, raz hovoril Boh, dva razy som to počul, že Bohu je sila. Trošku rohačkovský archaizmus, ale znesieme to. Každopádne žalmista tu hovorí, Boh mi to povedal raz, ale počul som dvakrát. Pred nejakým časom som tu hovoril, hovoril som to viackrát, pretože sa mi veľmi páči tá alegória, že kráva má zložený žalúdok. Ja som hovoril, že sú tri a potom Igor ma stretol backstage a hovoril, že kráva nemá tri, ale štyri žalúdky. Tak prepáč. Ale určite vieme to, že kráva sa napasie, viete to možno, že kráva sa vie napasť, potom si niekde ľahne do tieňa a z jedného žalúdka si to, prepáčte za výraz, pred obedom vyvráti do, tak a potom si to znovu prežúva. Pred troma týždňami sme s celou rodinou boli na jednej chate, ktorá bola v horách a tam sa pasli krávy. Toto sme videli. Proste, že tam niekde sa tam vyvalilo to zviera 300-kilové asi a proste tam si prežúvalo, ale nedotýkalo sa trávy, ale proste hlava bola hore a ona v kuse si žuje. To musela to z toho mať kefír tam, ale proste vedela zo seba si to zobrať a stráviť. A by som sa chcel spýtať, či máš túto dynamiku duchovného života v sebe? Či keď Boh ti niečo povie, a to môže byť životne dôležitá vec pre tvoj život, či to prežúvaš v sebe, či to počuješ aspoň dvakrát. Ja si píšem videnia, píšem si proroctvá, píšem si odkazy, píšem si rémy, alebo Bohom obživené slova a tie potom, keď mám nejaký čas, si ich spoločne trávim. A ja sa modlím za každého jedného z vás, ktorí ste časťou tohto zboru, aj za tú skupinu ľudí, ktorá nás bežne sleduje alebo začala sledovať, lebo nie je možné otvoriť vaše zhromaždenie. Aby sme boli ľudia, ktorým keď Boh raz povie, aby sme to počuli minimálne dvakrát. Aby sme to o tom rozmýšľali vo svojom živote, lebo keď sa toto tu, táto bohoslúžba sa skončí, každý z nás pôjde domov a neviem, že či ešte nebudem v Číne kupovať nejaké rezance, keď kačka bude iba polodovarená, ale každý niekde odídeme, ale ak Boh teraz k tebe niečo obživil, ak o tom budeš rozmýšľať po obede, ten istý Svätý Duch, ktorý je tu teraz, on bude pri tebe a bude ti to vykladať, prekladať, posilňovať, aby si podľa toho išiel aj večer o 5, aj zajtra o 5. A po zajtra o 5. On je tam, aby ti pomohol aktivovať, čo k tebe Boh hovoril. Pozrime sa spoločne do 50. žalmu. Hovorí nasledovnú vec. Obetuj Bohu chválu a splň najvyššiemu svoje sľuby. Obetuj Bohu chválu a splň najvyššiemu svoje sľuby. Niekedy máme veľmi takú zvláštnu, čudnú črtu, že si hovoríme, Boh síce mohol poslať Ježiša, aby všetko obetoval a išiel na kríž, to bolo pre neho veľmi záväzná vec, ale my Bohu povieme, nedodržíme, necháme tak. Keby sme to urobili nejakému kamošovi prvý, druhý, tretí krát, na štvrtý krát nám nedvihne, alebo nám povie niečo, čo s nami poriadne hegne. Je možné, že si Bohu povedal na základe Božieho dotyku, že si mu povedal, Bože, s touto vecou, ktorá viem, že sa ti hnusí na mne, s touto vecou končím. A potom prešiel deň, dva, tri, vrátil si sa späť k tomu. Biblia ti hovorí, obetuj Bohu chválu, to je jedna vec, a hovorí, splň najvyššiemu svoje sľuby. Niekedy tam naozaj treba kus pevnej vôle, ale v tejto pevnej vôle Boh ti pomôže, aby si to urobil. Sú veci, ktoré ja som zanechal, pretože som sľúbil Bohu, že sa k ním nevrátim. Videl som ľudí, ktorým Boh pomohol, aby z večera na ráno prestali s gamblingom, s fajčením tabaku alebo trávy, s neverou v manželstve, s vecami, ktoré sú totálne deštruktívne, pretože títo ľudia povedali Bohu, stojíš mi za to, aby som ti splnil tento sľub, že toto viacej nebudem robiť. Ja teraz nebudem otvárať tému, keď je niekto poviazaný neviditeľnými, temnými, démonskými silami a už sám seba nevlastní. Nie o tom to hovorím. Hovorím o tom, že z toho, čo sme niekedy možno Bohu povedali, že toto ti dávam, toto ti sľubujem, že toto začnem, alebo ono prestanem, že ak sme sa z toho vrátili späť, vráť sa k tomu a spln Hospodinovi svoje sľuby, ktoré si urobil na základe jeho pomknutia. Týmto spôsobom aktivuješ to, čo Boh do teba hovorí, čo Boh hovoril do tvojho ducha. Ak tieto veci dáme do praxe, nikdy, nikdy od nás Boh nechce veci, ktoré nám škodia a nikdy nás nevolá do vecí, ktoré nás vzdialia od Neho, ale stále nás berie bližšie, po krôčku, po kúsku k Nemu. Niekedy sa môže stať, že sa točíme dookola, ale keď by sme sa na to pozreli, na to točenie dookola z iného uhla, by sme videli, že po závitnici ideme stále do väčšej hĺbky vo vzťahu s Bohom. Nasledovať pokyny autorít nie je prejav slabosti, Ježiš to robil tiež. Po druhé, buď si vedomý, ktorá realita má na teba väčší vplyv a uistiť sa, aby to bola tá Božia. Tá neneguje našu časnú, alebo tá, čo je okolo nás. A po tretie, aktivuj to, čo ti hovoril Boh. Chcem vás pozvať, chcem vás poprosiť, aby ste na týchto troch veciach, aby ste o nich mohli rozmýšľať, čo konkrétne v týchto veciach viete urobiť. A čo sa týka Božej ochrany, chcem vás povzbudiť, aby ste si aj dnes, aj zajtra, aby ste si čítali dve miesta z písma. Každý z nás, vďaka Bohu, máme prístup k Biblii, aby sme rozmýšľali, čo to konkrétne hovorí do našej situácie teraz v kapitole, kde sme, aj v obmedzeniach, ktorých sme. Prvé, Žalm 91. Nebudem vám ho čítať. Verím tomu, že drvivá väčšina poslucháčov, vás, že ho poznáte. Čítajte ho pomaly, nahlas, samých sebe a rozmýšľajte, čo reálne znamená pre vás. A druhé miesto, Žalm 127. Veľmi dôležitý žalm. Naschvál nepôjdem ani do témy, aby ste to urobili vy. Žalm 127. Čítaj ho pomaly, rozvážne, nahlas pre seba a rozmýšľaj, čo ti Boh hovorí cez tento žalm do situácie, v ktorej sa nachádzame, čo sa týka týchto duchovných obmedzení, čo sa týka schádzania. Budem sa za nás modliť a verím tomu, že Boh počuje túto modlitbu a tam, kde sa nachádzaš, Boh je s tebou, keď sa modlíš. Drahý nebeský Otec, ďakujem ti za tvoju dobrotu, ďakujem ti za tvoju milosť, ďakujem ti za to, že tvoje slovo je pravda. Ďakujem ti za to, že tvoje slova sú duch a sú život, že nie sú iba zvuk a význam, ale že ak ty povieš jedno slovo, stane sa. Bože, modlím sa za to, aby tak, ako sa teraz na nejakú, verím, že krátku chvíľu znemožnilo, aby sme sa schádzali ako duchovná rodina, ako lokálne telo Kristovo. Bože, modlím sa za to, aby o to viac každý jeden z nás, ktorí sme prepojení cez toto vysielanie, aby sme zabrali, čo sa týka každodenného vzťahu s tebou, čo sa týka investovania do toho, aby sme dokázali nielen rozpoznať tvoj hlas, ale ísť podľa neho. Modlím sa za každú jednu vekovú vrstvu, za každý jeden segment fungovania zboru a ako Boží služobník ťa prosím, aby uprostred tejto kapitoly, aby si vyliadl nadprirodzený hlad a smet po tvojom slove, po tvojej prítomnosti a po spravodlivosti. Žehnám tomuto zboru a modlím sa za to. Nech je tvoja ochrana medzi nami. Nech je tvoja ochrana na nás, aj čo sa týka koronavírusu a covidu. Bože, modlím sa za to, aby bolo zrejme, že sme pod tvojou ochranou a v tvojej náruči a modlím sa, nech máme praktickú každodennú múdrosť. Žehnám tomuto zboru a modlím sa, aby tvoja realita pre nás bola reálne ako čokoľvek iné. O toto sa modlím v mocnom mene Ježiš.